Intervju Radija Študent.
Pozdravljeni v terminu za intervju Radija Študent, v katerem tokrat gostimo Ido Prestar iz hrvaško-slovenske indie pop in še kaj zasedbe Lolo Brigida, ki danes večer nastopi v kinu Šiška. Ker trenutno delajo tonsko vajo, smo intervju z Ido posneli pred nekaj urami v našem studiju. V njem pa je spregovorila o poziciji glasbe danes, razliki med slovenskimi in hrvaškimi glasbeniki in še čem.
Videl sem, da je sud jučer Petra
rodila, postala mama.
Da, pa ste bila si več možda kod nje?
Bila sam taman na večer, prekjučer, kad su krenuli trudovi. Znači, ona me pozvala i mog dečka na večeru i pripremila je fiš paprikaš, jer zna da to volimo. A mi znamo da je termin bio utorak. Ono, Petra, pa dičiš večeru? Ma ne, sljepljena sam ja, vidi kako mu je trbuh prema gore, ništa se neće desit. Ja vidim, jedemo mi fiš paprikaš, a ona svako malo si iskrivi lice, svako malo neka bolna grimasa na licu. I kao vada ništa nije htjela reći, jer je kao domaćica, pa je bilo neugodno. Nisu skužili da nešto nije u redu i skužimo da ima trudove svakih 5-6 minuta, tako da smo mi lijepo otišli doma i brzo ona sa svojim mužem u bolnicu i Petra je rodila kćerkicu, Mila se zove, mi smo si jako sretni.
Evo i čestitke od naših ovdje sa Radio Student, pa možda sad kako stvari stoje, kad kćerkica odraste pa kad sama hoće pohađat koncerte, da li misliš da će Lolo Brigida
Još uvijek. Pa mi se nadamo, mi se odgajamo mlade generacije koje će preuzeti naše žezlo i našu priču, tako da ja se nadam da ćemo mi svi imati djecu koja će biti zainteresirana za onako indie muziku i koja će od nas preuzeti tu ljubav prema tome i onog trena kad se mi umorimo, kad odemo u penziju, da će se nove mlade lulobriđidice ili kako se već budu zvali tada, preuzeti ovu cijelu našu. Jer mislim da ćemo mi ovo do penzije sigurno raditi. Dok je još ono krv kola tim našim starim udovima i tijelom, ja mislim da je to, svako se bavio ikad muzikom i koji ima band zna da je to ovisnost, da to nema više veze ni sa kakvim, odmah skuži da tu nema veze sa ekonomijom, da tu ništa nećeš zaraditi, neš biti slava, neš biti bogat, znači jedino zbog čega to radiš je ogromna strast prema muzici koju osjećaš i to, ja se već 10 godina time bavim i nisam ništa umornija nego prvog dana kad sam krenula raditi to, ili si ludi i dati se to raditi ili nisi, a meni je to očito toliko bitno i mislim da je svima nama u bendu da jednostavno ne možeš prestati. Kogoda naši familije pate i dečki stalno prigovaraju i svi ti kažu dobro, šta ti treba da svaki vikend umjesto da se lijepo odmoriš, gledaš televiziju, igraš neki kviz, ideš s ekipom na cugu, ti moraš ići u neki kombi, drndat se 12 sati do Skoplja, od osadne tonske probe, intervju i sve ti to zapravo gnjavi, ništa ne zaradiš i vrati se nazad. To jednostavno nema objašnjenja, to je tako i da, odgovor je da, mislim da će nas to držati do penzije.
Pa sad kad ste postali jedan najpopularnijih možda ili najprepoznatljivih bendova u prostoriju bivše Jugoslavije.
Dobro, ne pretjeruje.
Pa da, mislim da ste vrlo popularni. Pa evo, jer ima neka stepena više, da li vas možda zanima nastupanje u Europi ili šire?
A to ne. Znaš, od početka, mislim, prvenstveno mi se bavimo glazbom iz hobija. Mi nismo toliko ozbiljan bend kao, ne znam, Dubioza ili ovi ostali kojima je to zapravo sve čim se bave u životu i koji kuže da na Balkanu ne mogu oni zaraditi dovoljno za preživljavanje, onda radiš na nekakvoj internacionalnoj karijeri. Doduše, takvi bendovi se to je lakše i mogu dozvoliti jer oni imaju taj Balkan aspekt koji mi nemamo, koji je vani užasno popularan. Znači, svi ti Balkan bitovi, sve što ima veze sa malo više etno world music, to će vani proći. Mi smo od početka rekli da mi radimo isključivo na hrvatskom jeziku i da smo nekako bend ovog podneblja koje nikad nismo imali ideju, niti nam se zapravo da sad ići u kombi i onda da te nema mjesec, dva. Mi to volimo vikendom raditi, znači imaš svoj normalan posao preko tjedna i preko vikenda si malo lud i onda znaš nemaš opterećenja. Kad se počneš profitim baviti, onda te užasno boli kad dođeš na koncert i vidiš da ti je 50 ljudi, a ti si očekivao 500. Znaš, mi jednostavno nemamo tog opterećenja, radimo radimo ovo stvarno iz gušta, ono, koliko nam je potrebno, ono, najdalje dokud možemo doći Skoplje, to smo baš računali, to je najdalje da se vratimo sljedeći dan, da smo u ponedjeljak opet na poslu. Tako da za nas je to neka formula koja nam se jedina čine ispravna i mislim da smo taman bend ovog podneblja da se nemamo šta guraca negdje po Švedskoj, po Redingu, Lollapalooci. Znači, ono, to su toliko nakvi intimistički tekstovi koji su baš ono vezani uz ovu situaciju koju ja i članovi mog benda proživljavamo ovdje, da ja mislim da to vani zapravo niti bi skužili, niti trebalo bi to onda prevoditi na engleski, a to onda više nije Lolo Bridge, da mi smo balkanski bend.
Možda pre neko vrijeme govorio sam s Lakom.
Laka, da, Bosne, da, on mi je friend.
Pa evo, on je isto tako vrlo popularan u ovom ex-jugoslovanskom prostoru, pa je rekao da prije nego što je postao tako popularan, dosta je imao koncerta po svim državama bivšim. A tad kad je postao popularan, nekako su mu smanjila mogućnost za nastupanje. A kod vas, možda je drugče, već si prije nešto govorila da možete jedan dan nastupati za 500 ljudi, a sljedeći dan za 50.
To ti je ta velika razlika.
Od česa to ovisi, od organizatora ili ovih manjih klubova ili...
Pa znaš šta, ono, to ti ima 1000 faktora. Evo, baš Laka kad si spomenuo, mislim, ja ga obožavam i ono, stvarno mi radi super muziku i drag mi je privatno i kao autor i kao umjetnik. Ali, mislim, on ima tu nesreću da se bavi glazbom i to je zapravo indie pop, nije to pop. Zapravo pop na Balkanu, jedino što smatra popom je turbo folk ili, evo, Dino Merlina koji ideš najdalje. Sve ostalo smo mi zapravo indie izvođači. Kako god da ti kada smo mi popularni, od tog se užasno slabo može živjeti, a on živi isključivo od toga. I to je Isusova muka. Evo, prvenstveno može on biti u Bosni popularan kako god hoćeš, tamo ljudi nemaju para. Tamo ljudi nemaju para za uzeti 10 maraka, konvertibilnih i da za koncert. A organizatori klubova idu isključivo na karte, to koliko se popije cuga njih ne zanima i ono, situacija je kriminalna. Ti tamo ne možeš organizirati koncert, pogotovo preko zime, u klubovima, da se to gazde isplati. Jer kad ti imaš bend ko što on ima i mi imamo, sad nas je već 7 skupa sa Toncem, to treba neko platiti. Ako imaš klub od 200 ljudi ili 300, ti ne možeš od karata platiti izvođača. Zato mi svi zapravo volimo jako kod vas nastupati u Sloveniji, jer vi imate ono što mi nemamo, a to je šta? Fondove Europske unije. I vi se zapravo, dosta klubova vidim da mogu onako povući sredstva, da ipak nisu u velikom minusu, da se uspiju to pokrit, a mi u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, koliko karata prodaš, toliko izvođača možeš platiti. A ne mogu ja, znaš, tjerati Jerneja da se oprosti, ono, sin mu ima rođendan i onda mu dati ono bocu pive, kužeš. Ipak moram baš bar neki minimum i ono, čisto zbog tog što sam odgovorna prema svom bendu ljudima osigurati. Tako da, ono, mi preko zime manje nastupamo, preko ljeta puno više jer su tad festivali koji imaju sponzori koji te mogu platiti, a zapravo ti tu ono jako jasna računica, nema tog para. Evo da sam bar DJ, ono, hrpu puta se probudim, ej, zašto nisam DJ? Ono, skinem par stvari s neta, niko te ništa ne pita, staviš u neki virtual DJ, dođe ti zapravo isto ljudi koliko bi došli na bend, stisneš play i gazda si, zaradiš pare koliko mi u bendu možemo samo sanjati. Ali, znaš, ne odabireš ti struku, nego struka odabire tebe. Mene je glazba odabrala kao člana benda i ne mogu se preusmjeriti, nažalost, na ništa drugo.
Pa da, evo, drago nam je da se tako desilo. Možda kad si govorila o popu, pa i o Laki, pa šta je indie pop, pa pop, pa čini mi se da možda u 80-im još prije pop je bio vrlo cijenjen u Jugoslaviji. A onda u 90-im nekako je postao i tabu na neki način, bar na ovoj alter sceni nisu prihvaćali ovaj pop, a sad očito se vraća. Zar misliš da je vrijeme pravo da se...
Ma joj, ja mislim da su ljudi vada progledali. Čovječe, živimo na Balkanu, hej, Slovenija, Hrvatska, pa to su zemlje koje su veličine jednog kvarta, jednog dijela svakog ozbiljnijeg grada na svijetu. To su tako male, smo mi sve skupa zemljice. Cijela ta bivša Jugoslavija je ono jedna ulica u Tokiju, maltene, da ne možeš ti, mislim, da ljudi pogledaju malo istini u oči. Ne možeš ti to podijeliti pop, indie. To je, znači, postoje ljudi koji vole glazbu i stvaraju glazbu i ljudi koji rade profit i stvaraju profit i koji s glazbom nemaju veze. To je jedina po meni granica između muzike koju ja volim i muzike koju ne volim. To je tako svejedno da li je muzika melodična, da li se radi uz pomoć ono vrištećih ono fugazi gitara ili radiš na synthesizeru sa ženskim vokalima ili se dereš ono... ili to radiš sa srcem ili ne, i to je zapravo jedina razlika koju ja osjećam. Tako da, mislim, ja smatram ono hrpu te glazbe i nas, i Laku, i hrpu drugih bendova popom. Mada, mislim, nije pop jer ne sluša dovoljno ljudi, nego odu na Jelenu Rozgu, Severinu da. I na Huljića. Ali po meni, znači, postoji glazba koja je autorska, koja napravi bend iz nekog svog vlastitog iskustva i neka glazba koju je napisao neki Huljić ili Tutić ili neko za neke svoje tajči Severine, koji je zapravo laboratorijski proizvod nečega što misliš da će ti donijeti pare. To je meni zapravo jedna razlika, a ja se trudim i mislim da radim glazbu u ovoj prvoj kategoriji, kao i svi bendovi koji slušam koji su iz te kategorije.
Mm. U zadnjem vremenu dali ste puno intervjua baš ovdje u Sloveniji prije ovog koncerta, pa znaš mi ste jedan od onih bendova koji ste zrasli ili postali popularni preko ovog YouTube-a. Mm-hmm. Pa me zanima koliko je danas važna ova medijska pozornost ovih više konvencionalnih medija?
Ha, zanimljivo pitanje. Da, nas je stvarno internet stvorio, jer mi ono kad smo počinjali, prvo sam ja bila sama, pa sam ja sama nešto radila u bendu, pa je onda došla ta druga cura koja je sa mnom radila i na kraju nastao pravi bend. Nas je dalje zapravo dosta i mainstream mediji ignoriraju. Mislim, prije svega, ono što si rekao da pop glazba kao nije u džiru. Ja mislim da glazba danas više uopće nije mainstream medijima zanimljiva. To što ti kažeš, to je zapravo minimalno. Eto, mi smo dali ono jedan intervju godišnje, po jedan intervju za cijelu godinu u nekakvim kao važnim medijima. A kad ti zapravo pogledaš, oni koji su prave zvijezde nisu glazbenici. Glazbenike nećeš vidjeti na naslovnicama magazina redovito, ono iz dana u dan. To će ti uvijek biti političari, sportaši i glumci u sapunicama. I oni glazbenici koji zapravo nisu glazbenici, nego su proizvod neke mašinerije koji ono pričaju o tome kakav stan imaju, koliko se ševe s dečkom i koju haljinu su kupili. To su zapravo zvijezde, a glazbenici nemaju dostupa medijima, nažalost ovim oficijalnim, jer im nisu zanimljivi. Zato što ja ne želim, znaš, ono, pričati o tome koju šminku koristi, meni je to dosadno. Želim pričati o muzici i o nekim ono stavovima općenitim u životu, kao što su, ne znam, autorska prava. Neke stvari koje, nažalost, medijima nisu zanimljive jer nisu dovoljno seksi, nisu dovoljno flash. Tako da i naša priča, kao i svih drugih glazbenika danas, zapravo isključivo usmjerena na internet i Bog ga poživio da postoji, da zapravo svak kog iole zanima nešto što mi radimo ili bilo kod drugog glazbenika koga zanima, da to može vidjeti na netu. Evo, pravi primjer su Dubioza Kolektiv, koji su, ja mislim, sad trenutno najjači novi bend na Balkanu. Ja Dubiozu Kolektiv nikad u radijskom prostoru hrvatskom nisam čula, a da nije nekakav totalno off tipa Radio Student našao tako nešto. Znači, ja radim isto na radiju, komercijalnom radiju, ja ne mogu pustiti Dubiozu Kolektiv jer to njima nije dovoljno pop. I onda dođu ovi i rasprodaju Dom sportova. Tako da, ono, fučkaš oficijalne medije dok imaš ovakve kao što je Radio Student.
Da, ali na neki način ovo je nekakav paradoks, znaš, kažeš da zanimaju takve banalne, trivialne stvari, ove više popularne medije, a po druge strani onih drugih medija, alter medija koji ih zanima muzika uskoro više nema.
Naš meni se čini prema mladim generacijama da muzika više nije fora, kako da ti kažem. To je nekako postalo predostupno da bi se mlađim generacijama dalo istraživati. Znaš, nama je to bilo nekako jako teško nabavljivo dobro, jako vrijedno, jako skupo dobro. Pazi, ti ono, 90-ih da si došao do neke ploče, do nekog albuma, do preporuke za neki album, ti si morao kopat, ti si morao naći frajera u ulici koji ono naručivo iz Amerike neke obskurne ploče tipa Sonic Youth, tipa PJ Harvey naručivo. Nisi mogao tako lako doći do toga. Tebi je danas sve click away. Ti si, znaš, ono, možda do bilo čega. Ja vidim kako sam ja već poblesavila, kako sam postala zapravo fast food, ono, proizvod sama po sebi. Ono. Znaš, ono, neko ti preporuči neki band, ti ga nađeš na YouTube-u, ako te ne zainteresira u prvih 30 sekundi. Gotovo, nemaš ti više vremena istraživati. Tako smo se svi užasno razmazili. I kad je nešto tako dostupno kao što je glazba, prestaneš to toliko cijeniti. Prestaneš čitati o tome. Nemaš više koncentracije čitati cijeli intervju sa nekim izvođačem koji ti je prije možda bio puno bitan. Tako da, nažalost, su došla vremena u kojem glazbenici nisu neke velike face zvijezde i zato i nema puno medija, kao što su nekoć bili fanzini koji su se teško nabavljali, koji su ono bili kultni proizvod u to doba. Danas toga više nemaš jer ti je sve ti je na stolu. Ali jebi ga ono, i dalje radiš posao koji voliš i ne želi se zapravo trećivati tim stvarima. Ko te vole, voli, voli će te, ko te ne voli, ono, širokom u polje ima drugih izvođača, tako da ono, ono, bolje da ni ne razmišljamo o tim stvarima. La, 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 la.
Možda još samo jedno pitanje u tom kontekstu. RS Radio Student ovdje je možda jedan od rijetkih medija koji još bavi se isključivo glazbom, koji ga zanima glazba. Me zanima koliko tebi znači, da kažemo ovako, Radio Student još uvijek piše ove kritike i recenzije, pa koliko ti znače ove recenzije skroz prizmu toga da je danas glazba dostupna sa jednim klikom, kako kažeš, pa može svako da ne čita kritiku ili recenziju, može samo ići na YouTube i čuti sam.
A vidi, naravno da mi puno znači kritike koje su pozitivne. Ne, gledaj, mislim, svi bendovi danas koji nisu postali neke velike međunarodne zvijezde su nesigurni. I mi smo nesigurni, nas je isto strah. Ono. Mi smo sad napravili ploču na kojoj smo radili ono intenzivno 6 mjeseci. Doslovce ono, ja sam stopirala sve poslove jer smo to htjeli napraviti. Znaš, ono, bitno nam je, te stvari su nam bitne i hoćemo mi sami biti zadovoljni s tim što smo napravili. Tako da, užasno puno ti i truda i vremena, energija, zapravo i novca uložiš u nešto. Što malo ljudi zapravo, malo ljudi daje tome dovoljno pozornosti. Ljudi danas ne slušaju albume kao neku konceptualnu ploču, nego čuju single, daju svoj sud, ode na sljedeći single. Rijetko ko će ti stvarno kupiti ploču ili downloadirati, ne do Boža, legalno s interneta i sad sjest doma, natoči si čašu vina i slušaj samo muziku i koncentrirano na... Niko to danas skoro više ne radi. Muzika ti je postala nekakav background, nešto što je radi u pozadini, dok ti kuhaš, na poslu ono, s friendovima pričaš, igraš Tetris, ali koncentriranu muziku više niko ne konzumira na taj način kao prije. Tako da svaki put, znaš, kad pročitaš neku kritiku od čovjeka koji si je uzeo vrijeme i ono, poslušao cijeli album par puta i napisao ono neku čitabu A4 formata o tebi, to je meni užasno veliki kompliment da je uopće si uzeo vrijeme za nas. Još kad je kritika da mu se to sviđa, no, svi mi imamo svoja ega i svi smo mi tašti na svoj način i ful puno ti to znači. Ne mogu te lagati reći da smo mi sad neki ludi punkeri, boli nas kurac, mi radimo samo za sebe. Ono, jeboti bend koji radi samo za sebe, a nema nekakav feedback ili od publike ili od kritike. Znaš, ono, uvek sam sebi kažeš, ono, ne živiš od toga, nećemo se s tim opterećivati. Naravno ti znači, svaka nagrada i MTV nagrada nam puno znači i Exit koji nas je zvao nas puno znači jer ti daje nekako vjetar u leđa, daje ti neki kick. Da ono, ne radiš to ipak samo sam za sebe i da to ipak ima neki generalni smisao. A jako često puta se nađeš u situaciji da sam sebe pitaš, pa dobro, koji bog meni ovo sve skupa treba, ono. Zašto ja ovo sve skupa radim, umjesto da ono, radim roštilje s frendovima. Ono, kada mislim koliko sam samo rođena na svojih prijatelja, fešti, vjenčanja propustila radi benda.
Već si nešto govorila, koliko dugo ste snimali ovaj album Pilula?
Pa gle ovako, mislim, Petra ostala trudna i to nas je zapravo poguralo, inače bi se mi razvlačili kod crijeva, ono, do ljeta sigurno. Ovako smo htjeli svakako imati promotivni koncert s njom, još dok može. I mi smo ulovili doslovce ono 3 tjedna prije porođaja da nastupa s nama u tvornici u Zagrebu.
Tako, dobro se poklopilo.
Super se poklopilo, da. Na kraju smo sve stigli u zadnji tren, ali smo stvarno 6 mjeseci radili, od toga 3 mjeseca full intenzivno na tome, skupa sa Gregorom Zemljićem, vašim producentom, full već dosta poznatim, koji je baš nam jako puno pomogao i kod stvaranja zvuka i da bude i dobro producirano, opet da ima taj neki indie i pil kojeg smo nismo htjeli riješiti. Tako da, ja se nadam da nije bilo uzelo da smo cijelu ovu stvar uspjeli ono, izvesti do kraja. Mi smo jako sretni i zadovoljni, sad vidjet ćemo šta će publika reći.
Kad spomenuješ Gregora Zemljića, s njim sam govorio možda već pre 5 ili 6 godina, pa mislim da je već tada govorio o vas kao sljedeći veliki stvar.
Je, on je naznao kad ja, mislim, Jernej ga je znao, ja ga još nisam znala. I mi smo bili u skroz nekoj drugoj šemi, ali onda malo pomalo smo se upoznavali sa čovjekom. Mislim, funkcija producenta je zapravo užasno bitna. Danas tebi album ono, može zvučati ono od raspona, od heavy metala do elektropopa, sve ovisi zapravo producentu. I ja sam se zapravo Gregora prvo malo prepala, jer znam koji je njegov glazbeni ukus i njegove stvari koje radi, da je to više, znaš, techno, dance, ono, znaš, malo više ispeglano.
To što radi za svoj gušt, možda li sa drugim bendovima dosta radi ove više.
E, pa onda sam shvatila, znaš, da ima široki dijapazon interesa i da ono otprilike zna u kojem smjeru mi hoćemo ići. Znači da želimo da to još uvijek ipak ima taj nekakav drive punkerski, ali da zvuči, naravno, da ne zvuči više trash, da ne zvuči više da onako ko naš prvi album, koji je meni užasno drag, ali stvarno ono bio snimljen tako što sam ja uzela mikrofon i prislonila ga uz pojačalo koje je bilo na samom ovom synthesizeru, nekom malom kojem se radila, i to ima svoj šarm, ali ne mreš više nakon 10 godina raditi ono DIY muziku do kraja života, tako da smo htjeli nekog ko će napraviti i pop, a da je opet malo indić.
Mm-hmm. Evo, Jerne i Klimar, oni su iz Murske Sobote, da zar su obojica tamo, ne znam.
Jesu.
Pa evo, uljubljeni, za njih kažemo da iza njih stoje nekakva panonska melanholija. Pa evo, mislim, iza sve ove scene sa prekmora, znaš, mislim, dosta furao neku sličnu estetiku možda. Pa nekako ne poklapa se ovo sa igrivošćom i zabavnošću Lolo Brigide, pa kako ste se našli?
A mi smo valjda ko neka terapija za njihovu melankoliju.
Možda da.
Da, možda. Ne, gle, mislim, ja njih znam tako što su mi se dečke javili putem MySpace-a tada. Tada još, evo viš kako nas je internet stvorio. Ja sam tražila nove članove, trebali su mi, prvenstveno sam imala problema sa pronalaženjem Sintić playera. I Klemar se javio skupa s Jernejem i ne znam, ja njih doživljavam kao veseljake, a ne mogu reći da su oni neki depresivci. To su ono stvarno dva punkera puni energije koji su jedva dočekali svaki vikend da mogu na sebe staviti šljokice. E, to da kažem, razliku između Hrvata i Slovenaca. Jedno jako bitno. Ja nisam uspjela naći ljude u Hrvatskoj koji će naravno znati svirat, a da pritom im se da oblačiti u šljokice, u rozo, stavljati kostime, tu i tamo koju šminku na sebe, to ti u Hrvatskoj ne možeš naći. A Slovenci, pa makar ko što ti kažeš, imaju svoju, kak si to rekao, panonsku melankoliju,
<Da.
laughs> su spremni se zajebavati. Znaš, ono, vi ste jednostavno, nemate problema s tim, i oni su zapravo jedva dočekali uskočiti u neke sulude kostime i zajebavati se na steđu skupa sa mnom. Hrvati su puno melankoličniji, ja bi ti rekla, i ozbiljniji, znaš, on njima nije do zajebancije na taj način.
Ja imam potpuno obrnutu sliku.
E, vidiš, da. Uvijek ti je trava zelenija u susjedovom dvorištu.
Evo, pa o Jernejovom i Klemarovom backgroundu nešto već znamo, pa možda možeš ti reći što je tebe, rekla si da si već 10 godina u muziki, pa koji je tvoj background, koja je muzika koja ti je otvorila put da stvaraš sama?
Ma ja sam slušala stvarno do sad svašta. Prvo sam bila ono pravovjerni indie rocker koji nije htio Sintić vidjeti ni nacrtan. Ja sam inače bivši fan od Psychopeta, od Jernejevog benda. I cijela ta scena, Girls Against Boys, Psychopath i ovi bendovi s kojima su oni surađivali, to mi je bio totalni hit. Ja sam ono znala se zaputiti do Metelkove kad su nastupali, u Velenju su nastupali, ja sam ih stvarno pratila. Onda sam otkrila ovu Discord scenu oko Fugazija, pa sam Black Flag slušala. Onda sam polako preko Sonic Youtha dolazila do onakvog indie popa, recimo, to je tako, nekih Pixiesa, Pavementa, Granddaddy, ali sve je to još bilo dosta rockerski. Onda u jednom trenu mislim da mi se desio Ladytron. I preko Ladytrona sam skužila kako zapravo alternativna, pa skoro i punk muzika može sintetička dobro zvučati. I onda sam preko Ladytrona skužila Peaches i onda je sve ošlo k vragu. Onda je nastala Lo Brigida. Mislim da od Peaches i Miss Kitten i Le Tigre sam isto išla na koncert kad su kod vas bili, da cijela ta priča krenula, tako da cijeli taj punkerski disco, electro gear sam obišla sa svih strana. I sad ono imamo od PJ Harvey do, ne znam, do švedske elektronike, ono cijeli dijapazon pokriven, tako da ne treba se ograničavati, slušam svašta.
Da, evo, zvuči odlično, možda i kao napovjed večerašnjeg koncerta, pa možda pripremate nešto što možeš kazati već sada, nešto specijalno.
Nešto spektakularno.
Spektakularno, da.
Da, ono, gutat ćemo mačeve, izbacivati vatromet. Ma nema ništa spektakularno. Mi sviramo već neko vrijeme, uigrani smo, imamo nekakvi sati 20 minuta dosta žestokog materijala koji smo spremili, možda dvije, tri neke više melankolične pjesme koje što bi ti rekao, jer imamo i taj, ipak nismo mi samo grubijani, imamo i mi srce, da, tako da odlično. Biće i par sporih stvari, ali mislim da će ovo biti jedna prava disco fešta. S nama je VJ-ka koja je spremila stvarno fantastičan VJ set, dolaze s nama je Nipple People, jedan band koji mi užasno cijenimo, to je elektropop dvojac iz Zagreba koji će vas isto oduševiti, bit će ovo jedna prava disco fešta i please dođite da zajebavamo skupa cijelu večer.
Evo, odlična napovjed za koncert, pa evo, hvala ti mnogo na intervjuu.
Hvala tebi što si me zvala.
Hvala.
Če vas torej zanima, kako Ida Prestar in njeni kolegi iz zasedbe Lolo Brigida jedo mačke in bruhajo ogen, jih lahko danes večer vidite in slišite v kinu Šiška. Intervju je pripravil Goran.
Intervju Radija Študent.